ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኣኻኸቡ ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያንን ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያንን ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም። እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ክልል ኦሮምያን ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ይፍፀማሎ ዝበልዎም በደላት ዝርዝር ጥርዓኖም ናብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ሰልፊ ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ከምዚ ይብል።
ሹመይ ሰናይ ከሰተ ይበሃል። ንዝኾነ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣይወክልን እየ። ህዝቢ ትግራይ ን17 ዓመት ኣንጻር ደርግ ብዝግበር ቃልሲ ከቢድን መሪርን መስዋዕትነት እናኸፈለ መፅ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር መራሕቲ ህወሓት ማለሊ ነዚ ቃልሲ ዝጨወዮም ኣብ ናይ ውልቃውን ነዋታውን ፍቕሪ ክሎም ርከቡ። ነዚ መቐፀልታ ዝኸውን ከዓ ቅድሚ 16 ዓመት ዝገበርዎ ስማዕ ርጀርስ መሬታት ሓሊፍካ ንሻዕብያ ምሃብ ብተወሳኺ ከዓ ሕጂ ንሱዳን ሓሊፎም ብምሃብ እርከቡ ኣለዉ። ነዚ ንምቋም ኣብ ተፈላለየ ኩናዓት ኣሜሪካ ንርከብ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ንምርካብ ነዚ ደውም ይባል ኣብዚ ቦታ እዚ ተረፊና ኣለና።
እቶም ሰልፈኛታት ናብ ካፒቶል ሂል ብምኻድ ተመሳሳሊ ተቃውሞን ጥርዓን እናቕሪቦም ኣለዉ ይብል ነቲ ሰልፊ ዝተኸታተለ መሳርሕትና ኣሉላ ከበለ።